Og ekki fór til knausa kunni margt að rausa. Að því spyr hún finna hvað hann kunni vinna. Ég kann vel að moka hús og ég ekki stærri lús. En ég skriðin í eldhús og ég skriðin í hverja krá. Hvað býr þar fyrir innan? Kerling liggur í sinni seng og sýtir og rýtir. Bóndin hennar kemur heim. Leistur minn liggur nýr á velli. Hvað kóðungur að gera? Hann að slátra kolabekra sínum. Hvað gaf hann þér? Hann gaf mér bæði lifur og lungu og brendi ég með á tungu. Rann ég eftir sjóar, saltaði nýtjú, tröll tók þá fram mér hyppum mín feita og ég var ekki maður til að leita. Þá kom Tóa trýtandi með sín hala rýtandi, hún bað mig að geta gátuna sinn og ég gat hennar ekki. Ég mátti með brúnskjóttan hestreiði í allra manna vesti, ég kom þar að kvöldi sem getringur í fyrir öndi. Hún tók sér pingja og hugði mig að stinga. Þá tók ég lurkin minn langa og lagði undir kellingar vanga. Svo aldrei skildi hún gott orði heyra með sínu bannsóta, bífsóta og krókóta, kolsóta, gindóta, kellingar eyra. Uppsett hún prjónana. Aldrei mátt hún fóð sína fjórskonu gómana. Hilla, strilla. Lengi var ég höfðlaus og líka mér það illa. Spennt hún fót upp í rót, annan hún á fjálamót. Þar mátti enginn aftaka, þar mátti enginn afraka, utan Sveitssonu svars, hann rakaði svo fast stálnýfurinn í sundurbrest. Búi.
Hann rakaði svo?
Fasta stálnýfurinn í sundurbrest.
Já.
Já. Já, já, þetta var...